kun sagale America saganta afaan oromooti. Sa'aatii Itiyoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiinii as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akkam ooltan hordoftoota keenya sagantaawwan kibxata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu'an mitikkuuf qaaduuti. Oduufi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa immoo waajjirri bulchiinsa magaalaa Adigiraat kan naannoo Tigraayitti argamu murna adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan Dr. Dabratsiyooniin hoogganamuun dhuunfatame jedhamu, haala waraanni Raashiyaa fi Ukireen gidduu dhaabbachuu danda'u irratti hooggantoonni Yuunaayitid Isteetsii fi Ukireen Saawud Arabiyaatti marii jalqabuu isaanii, dilbata dabarsine kana abbaan gadaa Booranaa 72ffaan baallii fudhachuu fi kanneen biroos isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaalee keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Oduu har'aaf qindeeffanneef immoo jaallannee gammada.
Gareen adda bilisummaa uummata Tigraay kan Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaayiliin durfamu balbala waajjira kantiibaa magaalaa Adigiraat humnaan cabsuun to'achuunsaa gabaafamee jira. Kunis kan ta'e humnootiin nageenya waajjirichaa cabsanii kantiibaa garee Dr. Dabratsiyoon irraa ta'an seensisuu isaaniin akka ta'e itti gaafatamaa waajjira nageenyaa godina Tigraay gama bahaa obbo Kiduu Gabra Tsaadiq sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Har'a waajjira kantiibaa kaseenan obbo Radaayi Gabra Igzaabeer balbala cabsinee hin seenne uummatatu kantiibaan uummataan filatame haa seenu jechuun waan hiriiree dhufeef gara waajjirichaa seennee jedhaniiru. Oduu biraan bulchaan yeroo kan bulchisa naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa ajajoota olaanoo kan raayyaa Tigraay 3 hojii dhaabsisanii jiru. Guyyaa kaleessaa xalayaa obbo Geetaachoo Raddaa irratti mallatteessaniin Meejar Jeneraal Yohaannis Walda Giyoorgis, Meejar Jeneraal Maashoo Bayyanaa fi Birgadeer Jeneraal Migbaay Haayile hojiirraa dhaabsifamuu isaanii ibsee jira. Murtii kanas gareen Dr. Dabratsiyooniin hoogganamuu fi waajjirri nagaaf nageenyaa kan bulchiisa naannoo Tigraay mormuusaa Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaasee jira.
Oduu keenya itti aanuun immoo hojiiwwan moodeliingii fi beeksisawwan garaagaraa hojjechuutiin keessumaa immoo uffata aadaa Oromoo beeksisuutiin marsaalee hawaasaa irratti kan beekamtu shamarree Qananii Addunyaa lubbuun darbuun gara baafame. Shamarree Qananiin halkan edaa mana jireenyaa isaanii magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Lammii Kuraa Ollaa Ayaat jedhamuun beekamutti lubbuun ishee darbuu namni maatiitti dhiyaatu kan maqaan akka eeramu hin feene sagalee Ameerikaaf mirkaneessee jira. Shamarree Qananiin jaalallee artisti beekamaa Andu'aalem Gosaa akka turtee fi gaa'ela seeraan mirkanaa'e qabaachuu baatanis waggaa 3 mana tokko waliin jiraataa akka turanii fi hariiroo isaanii kanas maatiin isaanii quba qabaachuu namni kun dabalee nuuf ibseera. Sababa kanaanis artisti Andu'aalem Gosaa gaaffiif barbaadamee harka poolisii magaalaa Finfinnee akka jirus namni kun dubbateera. Dhimma kana kan gaafanne hoogganaan quunnamtii uummataa poolisii bulchiinsa magaalaa Finfinnee Inspeektar Maarqos Taaddasaa ammatti dhimmicha irratti yaada kennuun akka hin danda'amne sagalee Ameerikaaf himanii jiran. Reeffi shamarree Qananii Addunyaa har'a ganama hospitaala Minilikitti erga qoratameen booda guyyaa naannoo sa'aatii 9 irraa kaasee gara mana obboleettiishii kan magaalaa Sulultaatti argamutti geeffamu namni sagalee Ameerikaaf odeeffannoo kenne kun himeetii jira. Gara gabaasa kana kan nu biraan ga'e gabaasa keenya haaraa Beekaa Atoomaati. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo namoonni meeshaa hidhatan kibxata har'aa Somaaliyaa Waaltaa magaalaa Balaadiweeni keessatti hoteela manguddoonnii fi naannoo namoonni qondaaltonni mootummaa keessatti wal ga'anii turan weeraranii jiru marsanii turuun kan itti fufe akkuma jirutti ta'ee namoonni ijaan arganii fi firoottan namoota Rooyitarsitti akka himanitti yoo xiqqaate namni 5 ajjeefamuu oduun amma nu dhaqqabes ibseeti jira. Jaallanneen dabalataan nutti himti.
Miseensi seeratumtoota federaalaa baladoween irraa dhufan Daahir Amin Jesuwo akka jedhanitti haga ammaatti yoo xiqqaate namoonni afur ajjeefamu garuu ammallee miidhaa irra ga'e lakkaa'aa jirra jedhan. Gareen hidhattoota Islaamaa Al-Shabaab ibsa kenneen haleellaa kanaaf itti gaafatamummaa fudhachuudhaan namoota 10 ol ajjeesuu ibseera. Al-Shabaab Somaaliyaa keessatti mootummaa kuffisuu fi bulchiinsa ofii hundeessuuf akkasumas bulchiinsa seera shari'aa hojiirra oolchuuf yaaluun mootummaa biyyattii raafamaa ta'e irratti haleellaa boombii fi qawwee itti fufiinsaan gaggeessaa jira. Jalqaba dhoohinsa guddaa itti aansee dhukaasa qawwee dhageenya achiis booda dhoohinsi biraa dhagahamee jedha abbaan qabeenyaa suuqii haleellaa kana arge Alii Suleeman. Loltoonni mootummaa fi warri qawwee hidhatan yeroo walitti dhukaasanitti kutaaleen hoteela Qaahiraa hangi tokko gara caccabaa dhagaatti jijjiiramuusaa Suleeman dubbataniiru. Ragaan biraa naannoo hoteelichaa jiraattu Halimaa Nuur akka jettetti marsanii turuun kan itti fufe ta'ee waan jiruuf dhukaasi darbee ni dhaga'amaa jetteetti.
Oduu keenyatti aanuun gara Sudaan Kibbaatti kan deemnu muddamsi hammaatuyyuu magaalaa galma mootummaa Sudaan Kibbaa Juubaa keessaa humnootiin addaa bobbaafamu Yuugaandaan beeksiftee jirti.
Hoogganaa waraana Ugaandaa Kibxata Har'aa akka jedhanitti biyyi isaanii humna addaa magaalaa Juubaa keessatti bobbaasuun nageenya magaalattii eeguufi jedhan. Kunis muddamsa pirezidaant Salvaa Kiirii fi ittaanaa isaanii duraanii Riik Maachaar gidduu jiru wal waraansa siviilotaa yookaan namoota nagaa akka hin deebifneef sodaa uumame irratti jedhameera. Mootummaan Salvaa Kiir ministeerota lamaa fi qondaaltota waraanaa olaanoo hedduu Maachaar waliin michuu ta'an erga to'annaa jala oolchanii booda guyyoota darban keessa Sudaan Kibbaa kan oomisha boba'aan beekamtu keessatti wal dhabdee guddaan dhufeera. Ergasii as ministeerota to'annaa jala turan keessaa tokko gadhiifamaniiru. Hidhaan Juubaa keessaa fi walitti bu'iinsi lubbuu namaa galaafate kan naannoo magaalaa gama kaabaa Naasir jedhamtu keessatti uumame waliigaltee nageenyaa bara 2018 tolfame rakkoorra akka buuseetti ilaalamaa jira. Waliigalteen sun wal waraansa siviilotaa waggoota 5 humnoota Kiirii fi Maachaaritti amanamoo ta'an gidduutti gaggeeffame kan lubbuu namoota 1,400 dhiyaatan galaafatee balaaf saaxile kan xumursiise ture. Hoogganaa waraana Ugaandaa Muhoozi Kengurbaa akka jedhanitti guyyoota 2 dura humnoonni addaa kan keenya Juubaa eeguuf seenaniiru jechuudhaan wiixata halkan Kibxata Har'aatti bari'u wal duraa duubaan X irratti barreessuun maxxansan. Nuti waraanni Ugaandaa pirezidaantii Sudaan Kibbaa tokko kabajamoo Salvaa Kiir qofaaf beekamtii kennina. Tarkaanfiin isaan irratti fudhatamu kamiyyuu Ugaandaa irratti waraana labsuudha jechuudhaan barreeffama biraas baasanii jiran.
Qondaaltonni Yuunaayitid Isteetsii fi Yuukireen Kibxata Har'aa Saawud Arabiyaa keessatti marii kan jalqaban yoo ta'u gareen Yuukireen karoora dhukaasa dhaabuu hanga tokko Raashiyaa waliin ni dhiyeessiti jedhameeti eegama.
Karoorri Yuukireen kun haleellaa misaayilaa fageenya dheeraa dhaabuu fi waliigaltee galaana gurraachaa of keessaa qaba. Pirezidaantii Yuukireen Volodimir Zelenskii walga'ii Kibxata Har'aa gaggeeffame irratti kan hin hirmaanne yoo ta'u Yuukireeniin bakka bu'uudhaan hoogganaa waajjira mootummaa Yuukireen Andrei Yarmak, ministeerri dhimma alaa Yuukireen Andri Sibiha, ministeerri ittisaa Rustem Emerovii fi ajajaa waraanaa Pavlo Palisan bakka bu'anii jiru. Yamaak walga'ii Kibxata Har'aa jalqabuusaa dura gaazexessotaaf akka himanitti Yuukireen nagaa galmaan ga'uuf waan hundumaa gochuuf qophii ta'uu ishee ibsaniiru. Yuukireen wabii nageenyaa barbaaddii jedhamuun kan gaafataman Yarmark deebiin isaanii eeyyee kan jedhu yoo ta'u Yuukireen Raashiyaan weerara ishee gonkumaa akka irra hin deebine mirkaneessuu akka barbaadu dubbataniiru. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maarkoo Ruubiyoo fi gorsaan nageenya biyyoolessaa Maayik Waals jila Ameerikaa kan hoogganan yoo ta'u pirezidaant Doonaald Tiraamp waraana jalqaba bara 2022 Raashiyaan Yuukireen irratti weerara guutuu raawwatte saffisaan xumursiisuuf maanguddummaaf ilaaluuf dhiibbaa taasisaa jiran. Ruubiyoon wiixata kaleessaa akka jedhanitti Ameerikaan gargaarsi Yuukireeniif kennamu dhaabbachuu sana furuuf abdii qabdi.
Garen ijarsa fakki gudda jechota Black Lives Matter jedu kan dandi White House tiyo tae tokko irratti barreeffame wiixata kaleessaa haqu jalqabaniiru.
Kunis kantiibaa magaalaa Washington Muriel Bowser doorsisaa fi gidduu seensa Pirezidaant Trumpiif Kongirasa Rippaabilikaanotaan to'atame dhiyeessan ofirraa faccisuuf yaalaa yeroo jiranitti Bowser torban darbe. Waltajjii hawaasummaa X irratti jijjiirama kana akeekuun akkas jechuun barreessaniiru. Barreeffamni daandii irratti barreeffame kun namoota miliyoonaan lakkaa'aman kakaasee magaalaan keenya yeroo dhukkubbii keessa turre san akka keessa dabartuuf gargaareera. Amma garuu gidduu seenummaa koongirasii hiika hin qabneen yaadaan qabamuu hin dandeenyu. Dhiibbaa hamaa hojii federaalaa hir'isuu mudate yaaddoo keenya lakkoofsa tokkoffaa ta'uu qaba jedhaniiru. Tarkaanfiin kantiibaa kun erga pirezidaanticha aangoo qabatanii fi rippaabilikaanonni koongirasa keessaa irratti yeroo jalqabaaf jijjiirama yaadaa qaban agarsiisee jira. Deemokiraatota irraa akka ta'an Bowser barreeffama kana akka hojjetamu yeroo sana ajajuudhaan maqaa Black Lives Matter Plaza jedhamee moggaasan. Kunis mormii diddaa uummataa waxabajjii bara 2020 gaggeeffameen ture. Gama kaaniin guyyootaaf mormii jeequmsaan guutame kan poolisiin magaalaa Minneapolis George Floyd irratti ajjeechaa raawwateen sana booda ture kan kun gaggeeffame. Bowser mormii kana akkaataan itti ibsan kallattiin Trump waliin waldhabdee keessa galcheeraan. Pirezidaantii yeroo sanaa Bowser magaalaa ishee to'achuu dhabuu ishee himuudhaan aangoo ofii fayyadamuudhaan kutaa poolisii magaalaa guddittii akka to'atan doorsisaa turan. Sanas hin hordofne garuu ejensii hedduu kan ofii heelikooptaraan mormitoota sodaachisuuf lafatti dhiyaatanii akka balalisan labsanii turan.
Oduu keenya itti aanuun immoo yuunivarsiitii hawaasaatti hojjettoonni baay'inni isaanii 800 ta'u kan gurmaa'uun yuunivarsiiticha keessatti hojjetan sababa gaaffii daballii miindaa gaafanneef hojii keenyarraa dhorkamneera jechuun sagalee Ameerikaatti himan. Namoota kanneen keessaa tokko waggoota 15 darbaniif yuunivarsiiticha keessa hojjechaa turuu kan dubbatan obbo Yohaannis Abdoo miindaa ga'aan waan nuuf hin kaffalamneef mootummaan akka biyyaalessaatti daballii miindaa hojjettootaa taasise nuuf haa taasifamu jennee gaaffii waan dhiyeessineef jecha hojiirraa dhaabsifamne dirree irratti hafneerraa jalan. Namoonni biroonis kan yaada isaanii sagalee Ameerikaaf ibsaniiran haala jireenya amma jiruu fi akkasumas ijoollee qabannee rakkoof saaxilamneerra jalan. Yuunivarsiitichatti itti aanaa pirezidaantii fi itti waamamaa dhimmoota bulchiinsaa fi misoomaa kan ta'an Dr. Saamu'eel Jiloo hojjettoota lakkoofsaan kanneen jedhaman kana yuunivarsiitichi dhuunfaatti hin beeku jedhanii yuunivarsiitii keenya keessaa hojjetaan hojiirraa dhaabsifames hin jiru jedhaniiru jechuun hawaasaarraa Yoonaataan Zabdiyoostu gabaase. Oduuleen har'aaf qabnu kanneeni nu waliin tura. Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffanneetti yommuu dabarru immoo egeree Gaazaaf karoora pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp qaban isa lammiileen Paalestaayin Gaazaa keessaa kan baay'inni isaanii 2,000,000 qabxii 3 ta'an hedduun isaanii naannoo sana gadhiisanii akka baafaman jedhu kan deeggaran ta'uu lammiileen Israa'el warri siyaasa keessatti murteessoodha jedhaman kan simatan ta'uu fi baqattoota jajjabeessuu jechuun seera idil-addunyaa sarbuu jechuun mitis jedhaniiru. Gabaasa Liindaa Graanistaayin bafqaadu morodaatu haalattaa nuun dhiyeessa.
Paarlama yookiin keneseetii mootummaa Israa'el keessatti warreen yaada gara mirgaatti harkifatu yookaan yaada rincicaa ta'e leellisanu dilbata dheengaddaa wal arganii yaada pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp isa lammiilee Paalestaayin 2,000,000 to 3 ta'anu Gaazaa keessaa baasanii biyya biraarra qubachiisu akka deeggeranu beeksisaniiru. Ministeerri maallaqaa mootummaa Israa'el Bezaleel Simootiriich ministeera ittisaa biyya isaanii keessatti abbaa taayitaa godaantotaa kan akka lammiileen Paalestaayin Gaazaa gallakkisanii bahan taasisu hundeessaa akka jiranu ibsaniiru.
Sheekli yookaan maallaqni nuti godaantota jajjabeessuuf baafnu isa nuti irra deddeebine lolaaf baasnuun gadi. Baajatni karoora kanaaf gufuu ta'uu hin danda'u. Kun karoora biroo miti. Waan jijjiirama seenaa qabeessa baasnu. baha giddu galeessa fi Israa'el keessatti fiduu danda'uudha.
Miseensa paarlamaa Israa'el kan ta'ani Simicha Rotman lammiilee Palestaayinii bakka biraa geessanii qubachiisuu irratti yaada miseensonni liigii Arabaatii fi biyyi Masirii dhiyeenya kana dhiyeessanirraa waan qabatamaa ta'e akka hin argine dubbatu. Yaadichi dhaabbanni Yuunaayitid Isteetsi shororkeessummaatti ramadde Hamaasii ittuu keessatti hin hirmaatin bulchiinsa Palestaayinii Gaazaa keessatti ijaaruudha. Dhimma kanarratti akkas jedhu miseensi paarlamaa Israa'el kun.
Namoonni Hamaasiin deebisnee haadhaam Hamaas akka humna isaa deebisee ijaaru carraa haa kenninuuf jedhu. Kun akkamitti furmaata qabatamaa ta'uu danda'a? Balaa qabeessa. Gaazaadhaaf balaa qabeessa. Lammiilee Gaazaatiif nageenya naannootiif balaa qabeessa.
Hayyoota Israa'el mana maree keessa jiranuu fi warreen ilaalcha gara mirgaatti harkifate leellisan keessaa tokko kan ta'anii. Yuujiin Kontoroviichi jaarmiyaa imaammataa Koholeeti jedhamurraa waan jedhan qabu.
Yeroo waraanaa baqattoonni akka jiraatan ni beekna. Afgaanistaan keessa, Siiriyaa keessa, Yuukireen keessa buqqaatota miiliyoonaan lakkaa'amanitu jiru. Kamiin isaaniiyyuu duguuggaa sanyiitiin jedhamne. Baqattoota akkasii amma uumamuun kaayyoodhaan raawwatamuu hin danda'u. Garuu immoo akka bu'aa waraanaatti addatti ittisuun hin barbaachisu.
Bakka buutuun dhaabbilee bilisaa yaada kanarratti waliin galanu. Haagit Ofraanii dhaabbata Israa'el Peace Now jedhamuu fi isa piroojektoota namootani qubachiisuu hordofurraa akkas jedhu.
Kun namoota fedhii isaaniitiin kaasuu miti buqqisanii bakka biraatti geessuudha. Kuni yakka safuu hin qabne. Jireenya namootaa erga haala gaddisiisa keessa galchitee booda bakka isaanii gadhiisanii bahuu barbaadan jechuun sun fedhii isaaniitiin dhiisanii bahaa jiran jechuu miti.
Miseensonni keneseetii Israa'el hedduun Gaazaa keessatti bakki lammiileen Israa'el deebi'anii irra qubachuu qaban 21 akka qophaa'anu barbaadu. Isa bara 2005 yommuu Israa'el guutummaatti daangaa sana gallakkiftee baate ture jechuudha. Daaniyeela Waayisi waggoottan dheeraadhaa fi hoggantuu quubsamtoota Juushii nama turteedha. Gaazaatti deebi'uudhaa fi qophaa'aa ta'uushee dubbatti.
Ummanni Israa'el lolaaf qophaa'aadha. Godaansa lammiilee Gaazaa irratti yaada Doonaald Tiraamp raawwachuuf qophoofneerra. Kanuma wajjin ummanni Israa'el galma tsiyoonummaa guutummaa Gaazaatti qabsiistota Yihudootaa qubsiisuudha. Galmaan gahuuf qophii fi fedhii qabna.
Quubsama Yihudootaa Gaazaa keessatti deebisanii ijaaruu fi abdiin jiru waan hin fakkaanne fakkaatus Israa'eloonni irra caalaan isaanii Hamaasii egeree Gaazaa keessatti ga'ee tokkollee qabaachuu akka hin qabne irratti walii galu. Tokko tokkos falli hundarra gaariin filisxeemonni irra caalaan isaanii Gaazaa akka gadhiisan gochuudha jedhanii akka amanan ibsa. Gabaasni Liindaa Giraanistaayiniin VOA'dhaaf qophaa'e kun an Bafqaadu Morodaati.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u, amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru, abjuun keenya, abdiin keenya, akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata kan jedhutti dabarran waliin tura.
dilbata darbe bitote sasagal bara kuma la mafdig demission abbangada torbata mi tokofa kan borana kurajarso abbagada borana torbata mi lamfa borana guyo boru guyof bali dabarsani jiran sirna godina borana baha ana arero arda jila badasat kagefa mirat abbangada bali kenan kurajarson gadan ebba finagan abo dabarse walif kenun adde sagol ayojelan kan balli fudatan abba gadan guyo boru bi tokumana kada battu jechun wamicha de saniru galmo dawit arda jila bada sarra gabasattanu nufdesa
arda jila bada sa gudna borana ba targamut kan gaggefamu sirne balli gada borana jila gudda gannasaddeet innufu kan kabaje gudda gabuda jedu ogeyinada daiman jolle dargagge sifijarsi hundu akakani sadarka sake satkanuma tusarne kuni biya lafi kesalle kesumone dun arda jila bada sa targamun retrmata nijran didadi abagada wattu warabagada guyo borwolini balli fudate kesayu
agumdala neyo akrumo janna kuno kumulla thami jolle gamme daballe gamme didiko gugurdo usa raba thare am balli fun bae wam balli hanera guddo gammane aktansa gammachu garre
yani magan kisar nura dani adula matari fudi choma gargar wanne addumma jirtin jirtu ammo garu adan tunini ada baratamtu ada jalatamtu ada demokrasi tanami sheeranan gogan geta waltkhinnu khanami jalala waltkhinnu khaloli wa matu khay sinjir jalala waltkhinnani oromo lengudo jalate tigamadde akda satirmante kabaran fuuran chaala tirfu jirti
kanandura vioe dafi baragada kiya qormata yedutu turejichun kan dubatane turan abba gada kurajarso abba gada turbata milemeso guyo boro guyo tifi guya kan balli debersani jiran
goroni dida didan lukub didan damfaf dadabini adojirtu hutannun itiqibrani ada tana dabarsan gadan oromo gadana gayat balli gan saddeeti ofitte khalkan indabarsin ayyanedde guyya sunti nagaan kennit ammalle wanni addigoda o balli o boran nageenni nadabr ormaat nadabr roob nadabr suug nadabr milki nadabr bultumi wali injede nagaan miyutrennaayechu tana oromo male nami akas jede sultan wal trenu adunyar rinju
abagada kurajarso ummani gudna ali borna kes jiratu rakwankina buura misoma midda onge irage raskan dendeman ne wante dafi motumman buura le misoma ummata kan dendemechi sajedan akka jeelchuf gafatan injiran abagada guyo boro guyo kurajarso ra bali fudatan
asan gudana bangada durani kurajarso waan kee dabarse waan goro ga saddeetan armaan duraa ubbaafatelle wal qabsiise waan guddo dubbate tokkummaan jiraachuu qaba. Misoomni nageenyi keessummaa tokkummoomne nageenyaan akka jiraan akka nageenyi heencimee tokkummaan hojjanne akka baruumsa fuulduraaf akkumaataan jijjiiramte gara ammayyaa jijjiirama deemuu jirtaan. Barumsi ilmaan teennaallee ful dura deeme barumsallee ciminnaan walumfaan akkanumaa cimsine jabaan dhaamachuu barbaade.
Jila gadaa ardaa badhaasaa kana ollaa biyya keeniyaarraa hangawonni bulchiinsaalee keessumaa gosoonni oromoo keessa qubatan warreen akka Maarsabiit, Isiyoolloo, Tanaarivarii fi kaan irratti argamanii jiran. Bulchaan Maarsabiit Mohaammed Alii Abshiroo warra kan bakka bu'ee sabii ooyyeffate.
Booranaa gumii balloo. Oromo ballo Ethiopia af Kenya ke kubat chufayu isan chufyo yifada isan namu yoya amale yoya naga afaya kabdu abotinga da tama bali futulle narre bisanjedani gamachu tan qodachu gaddum demokrasian dunia khe sa chufir guddo ta american unyedan demokrasian suni afurtami torbeso jirtiyedan ganna furafuri indemt yo isabat laltu ganadib tokof saddeta mi saddeti challa taborana tunammo torbata mi lammeso jirt gada saddet saddetin dem yo atakasi sabdel altu ganadib shanifi diddami jageti echu addunya khesa tachufir baredu tachufir cima adater tagada taborana ta oromoti yechu barbad tanakas namichu barachu kabdan
guyodoyo qorata senati jilli barana kun wanadda isataisu heddu qaba ajeda
balin taboranat abbaqayechu abban qayis laho abumane garu yilli taborana ta oromoti odani eslogani hanan oromo undaya mani wan baye sidi bakan gure ngada jaibe jilli tokha namshani no ganamu ganamna birufe nuti boranati adiyat citiafe adiyat citsnefne namilenu rafate borana worhen borasani tem borana abba waradi bishaniti iyanno dufne bali haratti motorbon moymina anjedani itimefi edayu jarsum gegesatur wanne hunni tatafiyamma wan kana adunya dageshi sufu goni raha kae ummati citiafu fudagai dufechuda
Presidentin naanno Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa motumman aadaan ummata akka jabaat hojjetaa jedhani gaaffilee abbootiin gadaa isaaniif kaasanii fi akkas jechaan deebisan.
Ardaawwan hunda misoomsaa jira motummaan keenya ardaa isa kanallee misoomsinaa tokkummaa ummata keenyaa jabeessaa sadarkaa hundatti fedhii fi hawwii ummata keenyaa milkeessuudhaaf jabaannee akka waliin hojjennu asumaan isiniif ibsuun barbaada galatoomaa ulfaadhaa.
Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Boorana Bahaa Ardaa Jilaa Badhaasaarraa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffannaa oduuwwan har'a isin biraan geenye deebisnee isin yaadachiisuudhaaf hojii moodeliingii fi beeksisawwan garaa garaa hojjechuutiin kan beekamtu shamarree Qananii Addunyaa du'aan addunyaa kanarraa boqochuu ishee akkasumas qondaaltonni mootummaa Yuunaayitid Isteetsii fi Yuukireen haala waraana Raashiyaa fi Yuukireen gidduu jiru irratti mari'achuudhaaf akkaataatti waraanni dhaabbattu irratti mari'achuudhaaf Saawud Arabiyaatti kibxataarraa walgayii jalqabuu isaanii yuunivarsiitii hawaasaatti hojjettoonni 800 ta'an sababa kaffaltii miindaan nuufaa dabalamu jennee gaafanneef hojii keenyarraa dhaabamneerra jechuu isaanii fi akkasumas Sudaan kibbaa keessatti kan muddamni itti fufeetii jiru Yuugaandaan immoo humna addaa garasitti bobbaasuutiin eegumsan taasisaa jira jechuu ishee Somaaliyaa keessatti namoonni meeshaa hidhatanii jiran hoteela tokko keessatti kan hoteela manguddoonni biyyootaa fi akkasumas aangawoonni mootummaa keessatti walgayii otoo taasifatanii jiran itti marsanii dhukaasa bananii jiran lubbuu namoota shanii galaafateera jedhamu qophii amma isin biraan geenyeen immoo sirni gadaa kan booranatti kabajameeti ture abbaan gadaa booranaa kan 71ffaan baallii kennuutiin abbaa gadaa booranaa 72ffaatti immoo aangoo fudhataniiti jiru kun egaa waggaa 88tiin deebi'ee kan ta'udha jechuudha. Turtii nu waliin taasisaniif guddaa goone isin galateeffannaa ammas nu waliin tura.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
sagale america saganta afan oromo wan hordoftan if gudda goni singalete fanna kesumesan harra an mitukuf kadu kopile kenye gulalutin namoda andi karatora midale hawasatin tamsasu tegistigamme producer kenye harra bran hailu ogeso te studio mara walintaul kopi harra sumaratti golamna halkan gari